Radė, radė. Šiandien noriu pakalbėti apie prigimtį, prigimties jėgą. Šitas pamąstymas kilo ne iš čia pas kaimynus. Augina karvutę, mangalą. Vaišnavo augina, gražiai augina, rūpinasi. Stengiasi vystyti, kaip sakyti, tą ahimsa pieno tradicijas. Be abejo, askezė yra baisi, kadangi tu, jeigu karvę turi, tu niekur negali išvažiuoti. Tai yra, tai iš tikrųjų tai yra bendruomenės, galbūt, sakykime, bendruomenės reikalas turi būti, nes jeigu du žmonės tom užsiima, tai jie praktiškai nuvargsta, nes neįmanoma niekur išvažiuoti palikti ir tada pakaitom prižiūrėti karvutės. Tai bet kokiu atveju yra tokia viena karvutė ir aš imu pieną, ahimsa pieną, jame yra daug meilės šilumos, jis yra iš tikrųjų sveikato šaltinis. Čia visiems tiem, kurie aiškina, kad pienas yra blogai. Noriu pasakyti, patikrinkit ant savo pačio kūno, o ne tikėkit vien tik tais šnekom. Patikrinkit ant savo kūno, ar tikrai jums yra blogai pienas. Dėl to kazeino ir visų kitų dalykų. Bet tas pamąstymas kilo, aš kai nuėjau pas tą karvę, visą laiką nuėjau ir man sako, visą laiką valgo, valgo, valgo. Jis sako, nėr galo. Nėr galo. Nėra galo jos valgymui. Tai ir jis sako, tai yra prigimtis. Dėl to nėra galo jos valgymui. Jos prigimtis, jos darma yra valgyti. Jis visą gyvenimą valgys. Ir didelę dalį paros turbūt valgys. Tai sako, mes jau ribojam tą maistą, kad tiesiog nesako, kiek duosi, tiek valgys. Reikia ribot tą maistą. Nu, tai nu, aš taip žiūriu, valgo, 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 valgo. Ne pirmą kartą karvę matai, bet tu kažkaip tu tą sekundę atėjo, tas toksai mąstymas, ta tema apie prigimtį. Vat gyvūnas turi savo prigimtį. Ir palei prigimtis atlieka savo darbą. Tai yra priedermė. Prigimtinės pareigas, prigimtinė veikla. Šunio prigimtis yra lot. Saugot namus. Jis taip sutvertas. Jisai saugo šeimininką. Papūgos prigimtį mes irgi žinom. Bet dabar grįžtant prie žmonių pasaulio, kokia yra žmogaus prigimtis? Kokia yra žmogaus prigimtis? Nes karvė atlikdama prigimtinės pareigas, prigimtinę veiklą, kuri jai priskirta pusdėviui ir kurėjo, jinai jaučiasi stipri, jaučiasi laiminga, jaučiasi rami, jaučiasi balance. Praktiškai, kodėl gamta stipri, kodėl jinai yra gamta harmoninga, kodėl jinai yra pilnam balance, dėl to, kad gamta paklūsta prigimčiai. Gamtoje viski juda palei savo prigimtį, nėra veidmainystės, visi juda palei prigimtį. Dabar žmogus yra gamtos dalis, bet jis turi daugiau intelektų, jis gali gudraut, ir dažnai persigudrauja ir pat save apgauna. Jeigu mes norim būti stiprus, laimingi, ramus, mes turime judėti palei savo prigimtį, taip kaip ta karvutė juda. Taip kaip ta karvutė juda. Dabar prigimtį apsprendžia kūnas, gyvybės forma, tai yra žmogus, patolytis, smulkiau nagrinėjant, tai vyras ar moteris ir subtilus kūnas ir siela. Sielos prigimtis yra meilės, meilės sklaida, kuriejai ir gyvom būtybėm. Ta žodis tarnystė, nu, toksai. Turime kitokius asociacijas su tarnu. Tarnas, tarnas, tarnystė. Tai, sakykime, meilės reiškimas, rodimas, net nerodimas, nežinau, tai lietuvių kalboje, arba aš jau atšipęs esu. Meilės sklaida, meilės skleidimas, kūrėjui ir gyvom būtybėm. Tai yra prigimtis mūsų jau, mūsų, pačių, jau esminių mūsų pačių. Ir tai darydami mes visados jausmi ramybę, širdį, stiprybę, laimę, bebaimiškumą, saugumą. Bet dabar yra prigimtis, kurios susijusiu su mūsų grubiu ir subtiliu kūnu. Ir kadangi mes save vis dėlto ne sielą laikom, netapatinam save su siela, o daugiau su kūnu ir su psichika, su subtiliu kūnu turim įti. Ta prigimti būtina išmanyti, kad mes būtume stiprus, įlaimingi ir ramus. Dabar jau žmogus gauna žmogaus kūną, žmogaus kūno prigimtis yra labai aiški. Pats kūnas diktuoja, kada tu turi keltis, kada turi valgyti pusryčius, pietus, vakarienę, kada tu eiti turi miegoti, kiek turi dirbti ir ilsėtis. Jeigu tu neįsisąmonini, nejauti savo kūno ir nejudi palei tą kūną, tu sirgsi, tapsi silpnas, nelaimingas, neramus. Nu, labai paprasta. Duosiu pavyzdį. Šių dienų aktualija. Tai šitų silpnapročių brukamas kaukės. Žmogus, kuris jaučia savo kūną, užsidėję šitą nesąmonę, tikrai ta žodžio prasme, šitą nesąmonę užsidėjęs, jis iškart pajaus, kad jis eina prieš prigimtį. Prieš kūno prigimtį. Įkiškime nosį 7 valandom į išangę. Arba nustokim tuštintis, kai norim tuštintis. Arba pastoviai rykim savo skreplius. Tai vat burna duota dievulio, reiškia, ją dabar reikia užkimšti. Ir viskas, kas šalinama per burną, milijonai bakterijų, visokiausių kitų virusų yra sustabdoma ir po to vėl įkvėpiama. Apsigyvena toj vadinamoj apsauginiai kaukiai. Lygiai taip pat smegenys negauna pakankamai deguonies ir kaip aš šiandien viens baktas įdėjo garsios neurologės, neurofiziologės interviu duota, kuris aišku pašalintas iš globalistų Facebooko, jau kiek skaičiau, pašalino jau jį iškart. Iškiai interviu, kuriame žmogus labai aiškiai išdėsto, kaip kenčia ir kokia žala negražinama daroma smegenim, smegenų ląsteliu, kai yra pribojamas deguonies kiekio patekimas į smegenis. Smegenų ląstelės nesidalina taip, kaip reikia ir taip toliau, ir taip toliau. Vystosi tam tikrų smegenų dalių pažeidimai, jeigu ilgą laiką tą praktikuot su kaukiam ir taip toliau, taip toliau. Jau nekalbant apie tai, kad mes kvėpuojam CO2 ir negaunam deguonies, o deguonim aprūpinamas yra visas kūnas, visi organai, visi audiniai. Ir beje, deguonis yra tas, kuris užmušinėja virusus ir bakterijas labai gerai. Tai žmogus, kuris nejuda palei savo prigimtį, tai yra kūno prigimtis, yra iškvėpt ir įkvėpt. Žmogus, kuris nejunta savo kūno, jisai sako, aš nieko nejuntu, sukaukia. Viskas. Ir jisai remiasi sisteminiais mokslininkais, medikais, kurie yra realiai papirkti. Ir aiškina, kad kaukės neturi jokio blogo poveikio ir jos nesustabdo deguonies patekimą į plaučius ir taip toliau, taip toliau. Reuters agentūros faktų čekeriai tikrintai jau paneigė tos neurologės jau teiginius, jau tyrimus jau cituoja, kad viskas čia tvarkoja. Nu, kokie tyrimai, tu užsidedi, man po 10 minučių pradeda smilkinys skaudėti. Iš kur tas skausmas? Kai aš būnu po 6 valandas grina morę, aš užsidedu šitą nesąmonę, nes nenoriu kariauti su policininkais. Ir man po 10-15 minučių realiai pradeda pykinti, smilkinyse skausmas atsiras, sulėtėja kognityviniai procesai, čiučiut sulėtėja ir aš tai juntu. Pavyzdžiui, mąstymas, koncentracija, atmintis, jaušis. Vat viską, ką ta neurologė rašo. Jis sako, aš noriu turėti smegenis, dėl to aš nedėvėsiu tos kaukės. Tai čia kaip pavyzdys. Žmonės, kurie nejunta savo kūno, jie tiesiog gyvena baimėje. Nes jeigu tu junti savo kūną, tu junti kūno jėgą, kokią jėgą turi savo viduje kūnas? Jis turi labai didelę jėgą. Bet jeigu tu gyveni toli nuo kūno, tu nebetiki kūnu. Kaip sakau, tu nesi stiprus, tu nesi saugus, tu esi baimiai. Jie išlenda mikimauzai, papirkti mikimauzai, kurie pradeda šnekėti, kad reikia tavo šito skurlio. Ir reikia net vaikam, kai ta neurologė pasakė, vaikų smegenys ant tiek aktyvios, jam reikia tiek daug deguonies, jis aktyviai veikia. Tai yra realiai nusikaltimas maukšlint ant vaiko šitą kaukę. Vat išlenda tokie šnekai, tu tiki, nes realiai tu nejunti, tu negyveni palei prigimti kūno. Tu nejunti kūno. Tai va tau šitie, vat, kaip pasakyt, nenoriu aš tų žodžių vartuot, bet žodžiu šitie, vat, mano manimų niekšai, jie tau pripučia. Ir po to tu visą savo gyvenimą statai palei kaukę. Čia eisiu, ten eisiu, tas bus, to nebus. Aš vat, kai mane, kodėl šitą pavyzdį duodu, aš kai sužinau, kad vaikam, mažiem vaikam, maukšlins, po 6 valandas, kaukės, nu vat, nu viskas. Nu taip atrodo, imk ir varyk von šitos niekšus iš valdžios. Vat, varyt von, griviukas. O ne valdyt šalį. Iškia, viso šalies žmonių imunitetas kris. Visa sveikata kris. Nepagerės, bet kris. Ačiū Dievui pradėjo vienytis. Tėvai ir visa kita dėl šitų nesąmonių. Kai yra daroma problema, kurios nėra ir ant jos minama, bet iki tokių nesąmonių minama, kad jau žmonės pradeda, nu, jau atsibust ir supras, kad čia yra fera. Kur pokalbiai apie gripą? Kur? Jie visi dingo. Dabar pokalbiai apie koroną. Taip, skaičiai iš oro rašomi realiai. Iš oro. Nu, bet šitas temas mes visi žinom. Aš tik iliustruoju apie prigimtį. Kaip šita visa korona suvešėjo? Ar gripo epidemija suveši tada, kada žmonės nukrypsta nuo prigimties ir nebeseka savo prigimtim. Nebeseka savo kūnų ir kūnas tampa silpnas. Prie silpno kūno limpa ne tik koronačkos, bet kas tik nori. Ir hepatitas A, ir hepatitas B, ir visokios kitokios zarazos, ar tuberkuliozės, ar gripai, ar kas tik tu nenori. Aš nekalbu apie tai, kad, nu, karmiškai žmogus silpną kūną gauna ar ką, bet kokį kūną gali vis tiek sustiprinti imunitetą. Jeigu sėki palei kūno prigimti, jeigu klausaisi kūno. Nes kūnas turi savo prigimti, kaip mašina turi savo prigimti. Mašina yra varoma benzinu ar dizeliu, jinai turi būti tepalai keičiami ir taip toliau, ir taip toliau. Taip ir kūnas, jis yra turi, jis ant kažko važiuoja, jo, ne tik ant maisto visų pirma, bet ir ant pranos. O prana kaip ateina? Prana ateina su grynu orus. Būnant grina morė be kaukės, at ateina prana į kūną. Gyvybinė jėga. Iškia visata, kaip motina, visas šitas mūsų skrusdeliukus maitina gyvybinę energiją. Ne per kaukės maitina, bet įkvėpiant, iškvėpiant. Mes maitinamės gyvybinę energiją praną. Mūsų visas subtilus kūnas per čakras pasisavina praną, gyvybinę energiją. Tai varo kūną. Tai yra pats subtiliausia, nu kaip sakyt, energija, kuri po to atsiliepia kitoms funkcijoms. Kraujas, kiek aš žinau, nešioja praną. Ir taip, tasme, kvėpavimas žmogui yra ypatingas. Visa jogos sistema paremta pradiniai etapai sustiprint kūną kvėpavimu. Ir grynų orų. Kūnas turi savo prigimtį, reikia tą labai gerai suvokti. Žmonės nesigilina į savo prigimtį, jos puola įvairios zarazos, be abejo, mus gali kiekvieną išpulti ir mane gali išpulti, bet aš tikiu kūno prigimtim ir aš tikiu, kad galima tikrai natūraliom priemonėm išlipti. Labai gražų interviu žiūrėjau Rusijos praktikuojančios šeimos daktarės interviu, kurinai dar iš 80 metų konspekto mokysis medicinos universitete Rusijos apie koronavirusus. 80-ieji metai konspektai surašyti, ką daryti ir kaip daryti. Jis sako, virusą padėti įveikti gerosios bakterijos, o ne antibiotikai. Antibiotikai yra žiaurus dalykas, kuris niekom nepadės įveikti virusus. Niekaip. Gerosios bakterijos, arbatos, taip toliau, taip toliau. Ten išaiškina, kaip virusai veikia ir jis nepriskiria. Nesutinka su tuo, kas dabar vyksta. Griežtai ir vis daugiau ir daugiau medikų, reiškia, kyla. Dėl to, kad žmogus gerai išmano kūno prigimti, kaip kūnas veikia, kaip imuninė sistema veikia. Nu. Tai net ir šiandien skaičiau, chirurgo padariusi 10 tūkstančių operacijų garsų. Lietuvio ir žurnalo redaktorius sako, aš apžvelgiau 100 tyrimų mokslinių dėl kaukių. Niekur nu, nematai, kad yra nauda sveikam žmogui nešiot kaukę. Niekur. Tai va, žmonių, kurie prigimti vieni per mokslą įsisąmonina, kiti per patirtį. Pavyzdžiui, aš daugiau per patirtį einu, aš ne mokslininkas esu. Tu junti. Tu užsidedi svetim kūnį praktiškai. Taip, jeigu tu sergi ir tu išeini kažkur į viešumą, tai čia yra kitas klausimas. Okei, dėkis tu tą kaukę. Bet sveikam žmogui mokslinti ir ypatingai jauniems žmonėms, vaikam, tai yra, kaip va, ta neurologija ir sakė, tai yra kriminalinis nusikaltimas. Taip pavadino. Jis yra žymi neurologija, dirbanti Vokietijoje ir Londone. Tai yra kriminalinis nusikaltimas ir dėja tarp žmonių yra labai daug, kurie įtikėja tuo. Ir tai, kas yra absoliuti nesąmonė, tiki, kad tai yra absoliuti išmintis ir tą reikia daryti. Nu. Tai va, tai yra tie žmonės, kurie nejunta kūno prigimties. Tas kūnas iki tiek sumenkintas yra, jo galimybės iki tiek sumenkintas, kaip sakė, tiek užduhintas tas kūnas, kad kas biški pirst ir reikia visur vakcinų. Tie žmonės tiek nulepinti, tiek tas kūnas nuvilkintas, kad yra ištisas sąrašas vakcinų, biški tas vakcina, biški nas vakcina, biški tas vakcina. Kur link vedama? Vedama link invalidų, kurie neįsisąmonina savo kūno potencialo. Kūnas yra, vat, kaip Wim Hofas, kuris vadinamas ledo žmogus, jis pasakė, kūno realiai beribės galimybės, jis taigi su šortais užlipo į Everesto kalną, su šortais. Ir kiek žinau, be jokių ten tų deguonies cilindrų. Gal, nežinau, man atrodo, be, o gal su, bet su šortais. Tasme, jis arba ten tos rekordus pastatė, ten po ledų nėrė, ten šalčio atsparumas ir pasi, nu, kaip sakyti, išdirbo savo techniką, net savo pavyzdžiui parodė, kad realiai kūno galimybės yra didelės, paimkim jogų tradicijas, jogai tik neturi lovų ir drabužių spintų olose, kuriuose gyvena ištisus metus. O kalnuose koks oras ir kaip keičiasi ir kokie šalčiai. Tai kūno beribės, o čia supranti kažkokie išlepeliai, ypatingai, tai dabar visi anksčiau miestuose išlepeliai būdavo, dabar ir kaime išlepeliai, nes jie nebeina į gamtą, sėdi savo kombainuose, važiuoja, tai arba į telefonus žiūri, vakarai sėdi prie internetų. Tai išlepeliai, nu tai tas kūnas yra, nu kaip šiukšlė praktiškai, nu kas tik biškiai, jisai iškart genda. Tai yra pasiekmė, kad žmogus ne gyveno palei kūno prigimtį. O kūno prigimtis reikalauja įilsinti, reikalauja įdėti kokybišką maistą švarų, laiku, ne bet kada, ne bet kaip ir ne bet kiek. Yra sekti instrukciją. Žmonės labiau myli telefoną ir kompiuterį negu kūną savo. Dėl to telefonai, kompiuteriai yra geriau prižiūrėti ir dar šunis reikia dadėti ir katinus. Jie geriau laikosi negu pats žmogaus kūnas. Ir tai, ką mes turim, ir tų susirgimų, ir tos, kaip sakyti, perkrūtas ligoninės, Indijoje beje tas pats, dar stipriau mes turim, tai dėl to, kad žmonės nukrypo nuo kūno prigimties. Vėlgi, sakau, mes vienas nesam apsaugoti, saugotis reikia, viskas čia tvarkoja, virusas egzistuoja, jisai pavojingesnis gal negu tradicinis gripas, bet kūnas yra visiškai pajėgus su juo tvarkytis, jeigu tu tą kūną prižiūri ir jeigu tu moki natūraliom priemonėm gydytis, tai yra faktas. Tai be abejo yra visokių išimčių ir atvejų, kai yra seni kūnai ir taip toliau reikalingi ir instrumentai ir kažkokios aparatūros, bet visumoj, kad va tokias nesąmonės kelti per visą pasaulį, stabdyti ekonomiką, žlugdyti žmonių gyvenimus, asmenius, taip toliau, tikrai šita, tai nėra priežasties, absoliučiai jokios racionalios. Ir tai, kad daugelis žmonių sutinka su tom nesąmonėm, yra dėl to, kad jie neįsisąmoninė ir negyvena palei kūno prigimti. Na. Yra žmonės, kurie realiai suvarė kūnus, yra jie tiek bijo, kad jie net nepasigilinę pasakė ir dedasi tą maskę, nes ši yra psichologiškai, jiems atrodo, kad va barjerą sukūriau, va, skrenda virusas, paukštan į kaukę atsidaužė, nukryto ten, nu, dar kažkaip. Tai va taip, va. Aš atsimenu, per pačias gripo epidemijas, kaip aš vaikščiodavau, paprasčiausiai pasimdavau eterinio aliejų arba atmedžio, išsilašindavau į paprastą aliejų ir išsitepdavau, reiškia, nosį, išsitepdavau nosies angas, šnervės ir įėjęs į tokias parduotuvės ar viešas vietas kvėpuodavau tik per nosį. Viskas. Niekarta nebuvo prikibusi. Nes virusas eina per šnervės, jeigu ten yra eterinis aliejus ir žūsta praktiškai. Po to padarydavau pranajamą, taip pat niekados rankų nedezinfekuodavau, nes vėlgi medikai tą patį šneka ir aš pats tą patį ant patirties pajutau, kad ant rankų yra gerosios bakterijos, kurios susijusios su imunitetu. Jeigu tu dezinfekuoji visas bakterijas, žudai nuo rankų, tu nužudai ir gerasias bakterijas. Ir tai tau tikrai nepadės. Nu, ypatingai vat su tais spiritais, kur yra dezinfekciniai skyšiai. Jie tikrai tai, tau tas nepadės. Nai. Tai aš tą labai gerai pajutau. Man užteko keletą kartų panaudoti dezinfekcinio skyšio. Labai net, aš iškart pajutau, kad nuplikytos rankos. Pradėjau tepti su kremu, atgaminti tas bakterijas, pabiški. Grinai pajutau, kad nuėmiau apsaugą. Realiai nusėmiau apsaugą. Aš nesakau, kad jo nereikia, galbūt jo reikia, aš nesu įsigilinęs į tą, bet faktas, kad tai yra tikrai nepriemonė. Faktas, kad tai yra tikrai nepriemonė. Geriausia priemonė. Vis tiek galutinė priemonė yra tavo pačio imunitetas. Tai bet kokiu atveju čia aš nesigilinsiu į tas temas dabar. Aš kalbu apie savo prigimties įsisąmoninimą, pajautimą ir elgimąsi palei savo prigimtį. Kūnas mums diktuoja dienotvarkę, ne mes kūnui diktuoti turim. Kūnas mums diktuoti turi dienotvarkę. Kūnas jisai naktį yra nustatyta, kad kūnas naktį gydosi pats, smegenis skanuoja kūną, ištiria silpnas vietas ir organizuoja procesus, kad organas gydytųsi. Kūnas pats atsistatinėja naktį. Tai yra atskira autonominė mašina. Mes neaišku, kur naktį. Kokioje visatoje ten skrajojam. Kūnas pats regeneruojasi. Kūnas pavargsta dieną ir mes jį turim atsižvelgti. Kūnas išalksta dieną, mes jį turim atsižvelgti. Kūnas susirga, mes turim atsižvelgti. Kūnas stiprus irgi tai atsižvelgti. Galim daugiau dirbti, bet kūnas diktuoja, ne mes. Mes dabar įdėjai įsėdė į tą mašiną, spaudžiam gazą, varom ant penkto bėgio, kur reikia varyti ant antro bėgio ar ant trečio. Stabdom ten, kur nereikia, o ten, kur reikia, nestabdom. Ne taip toliau. Tai čia yra kūno prigimties įsisąmoninimas. Aš jau nekalbu apie tai, kad žmonės dauguma visai grįna orą neišstumia kūno, visai nemankština kūno. Baziniai dalykai. Toliau. Prigimtis susijusi su tavo subtiliu kūnu, su tavo psichika. Tai profesija. Jeigu žmogus dirba ne savo profesinę, užsiema, neina palei savo profesinį pašaukimą, ne tam, kam jo kūnas sukurtas, grubus kūnas ir psichika, jisai nebus laimingas, jisai nepasieks aukštumų, nes nebus ramus. Tai konsultaciniai praktikoje labai daug sutinku atveju, kada žmogaus va, tas gerbuvis psichologinis, jisai yra, jo nėra, nors ir santykiai šeimoje gali būti geri dėl to, kad jisai nesirealizuoja savo profesinį veikloje. Nes ypatingai vyrui profesinė veikla tai yra kaip pagrindinė savirealizacija iš tikrųjų. Nes vyras daugiau laiko praleidžia pasaulyje už namų ribų. Tai jeigu mes dėl visokių sumetimų, dėl baimės, dėl išskaičiavimų, dėl naudos nukrypstam nuo prigimties savo, tai mes nebūsime laimingi, nebūsime ramus ir nebūsime stiprus. Psichologiškai stiprus nebūsim. Mes labai greit prarasime energiją, nes dirbant ne savo darbą yra labai greitai daug energijos prarandama, rezultatai maži, aplinkiniai taip pat nėra patenkinti ir tu nesi patenkintas ir šeima nėra patenkinta. Esi nelaimingas, piktas, suirzęs, daug žiūri filmų, daug valgai, daug seksų siminiai, kitur bandai laimę atrast, nes jos negauni profesijoje ir taip toliau, taip toliau. Tai čia irgi yra prigimtis, ją reikia sekti, vat kaip karvutė, jinai seka savo prigimtim, jinai laiminga, kad ir kokia yra primityvi ta prigimtis, bet jinai yra laiminga ir stipri. Tai vat yra dvasinė prigimtis mūsų, po to yra prigimtis, kurią diktuoja pats kūnas žmogaus, po to yra prigimtis, kurią diktuoja psichika, tai yra profesija, yra prigimtis, kurią diktuoja lytis. Vėl va šitas dalykas irgi bandomas yra griaut, kai genderizmo teorijos yra platinamos, kad tu gali ją pasirinkti. Tau jos nieks nedavė ir tavo kūnas nelėmė. Supranti, jie gali pasikeis lytį, bet jie negali pasikeis smegenų. O vyras smegenis ir moters kitaip veikia. Vyras labai skiriasi nuo moters. Kažin, kaip jie ten tos dalykus tvarkys. Na, jie gali, vat, kaip sakyti, išsioperuoti savo varpą arba prisisiūt varpą. Jokių problemų, bet kaip jie ką jie darys su smegenim? Vyro mąstymas ir moters mąstymas skirtingas. ką jie ten darys. Ir kaip vyras atliks moters pareigas, o moteris vyro efektyviai. Tai vat šitas dalykas irgi bandomas sugriaut. Ir jeigu mes įsigilinsim, mes pamatysim, kad labai daug dalykų šiuolaikiniai visuomeniai, kuria yra stipriai įtaka daro demoniškos struktūros, yra greunami ir verčiami aukštinkojom tam, kad žmogų susilpninti. O silpną žmogų labai lengva valdyti ir sumažinti populiaciją. Tai yra, žmogus nebeseka savo kūno prigimtim, jisai nebeseka savo lyties prigimtim ir jis nebeseka savo dvasinę prigimtim. Iškiai Dievo nėra, tai dvasinės prigimties nėra, dvasinių pareigų nėra, lyties pareigų irgi nėra susijusi su lytim, nes lytį mes galim rinktis. Nu, o pareigų susijusi su kūnu irgi nebėra, nes nebėra laiko. Visi yra tiek užimami ir technologijos yra pasiūlomas, kad nebėra laiko. Netingima yra vaikščioti, tingima išeiti lauką, viskas yra kompiuteriai ir telefonai. Taip, nu, su profesijom irgi yra maišomos kortos, kadangi atėjęs yra technologijų amžius ir yra, kaip sakyti, skatinamas jaunimas eiti į techninius mokslus, kadangi reikės programuotojų, inžinierių visokių ir taip toliau, konstruktorių, vat, kurie ten su robotais ir tam sistemom dirbs. Na, tokie visokie, kaip pasakyti, dailininkai, poetai, jau čia yra atgyvenas ir kitos profesijos jos yra ne taip akcentuojamos. Ir vat žmonės irgi ant to pakliūna. Jie galvoja, va, darbo nerasiu, nėra perspektyvos, pavyzdžiui, kokiu archeologu ten būtų, ar istoriku, ar ten dar kažkokiu, tai, žinai. Ir jis eina nepalei prigimti, o reikia stoti ten, kur gerai apmoka. Ir jisai atranda po kurio laiko, kad jisai nei laimės turi, nei ramybės, nei stiprybės turi. Tai va šiais laikais, kai yra tendencija ne sekti savo prigimtim, arba netgi eiti prieš prigimtį, kai yra tendencija, kai yra nežinoma, kas kokiai prigimčiai, kokios pareigos yra, žmonės yra silpni ir lengvai valdomi ir labai bauginami lengvai. Va. Nes vienas dalykas įsisąmonint savo prigimtį, okei, aš esu žmogus, aš turiu žmogišką kūną, arba aš esu vyras ar moteris, aš esu siela, arba aš esu, sakykim, tenais statybininkas ar vadovas, ar mokslininkas, ar verslininkas. Ne? Vienas dalykas įsisąmonint, kitas dalykas sužinot, kokios pareigos palei tą prigimtį yra. Nes pareigos yra nustatytos tam, kad tu neiškryptum iš prigimties. Pavyzdžiui, kodėl yra vyro pareigos ar moters pareigos. Dėl to, kad kodėl jos yra surašytos ir vediniai kultūrai akcentuotos, dėl to, kad protas linkęs nukrypti nuo tų pareigų. Moteris linkusi padėti vaiką, šiuolaikinė moteris, palikti vaiką namuose ir bėgti dirbti darbą. Jei jau daugeliui moterų jau tampa maloniau karjerą daryti, negu su vaiku būt namuose. Reiškia, jinai jau yra nutolusi nuo savo moteriškos prigimties. Ir labai stipriai nutolusi. Ir tam, kad ją pagydyti, ją reikia atvilkti atgal į namus ir mokyti motinystės ir kurti motinystėj palankę erdvę. Taip, socialinė padėtis tokia daroma, kad kuo tėvai paliktų anksčiau vaikus. Ir kas tos vaikus paims? Paims valstybė. Kiek žinau, šiandien jau yra, buvo svarstyta, man atrodo, ar įstatymas, ar pasiūlymas, kad vaikų privalomas ugdymas prasidėtų nuo 2 metų. Aš negalėjau patikėti, nuo 2 metų. Šitie niekšai nori paimti valstybė vaiką nuo 2 metų ir jau pradėti įskiepyti savo, kaip sakyt, paklusnų pilietį daryti šio. Nu. Tai va, tai dabar viskas daroma taip, aha, tai vat bus, kas paims vaiką, tai moteris galės nebebūt namuose, galės daryti pareigas, reiškia, ne pareigas, tai karjerą, ir vat, mes vaikų pasirūpinsim, tu eik dirbti, eik ten kopkį viršūnės, muškis su vyrais, taip toliau. Na, tai dabar klausimas, koks ten tas vaikas auks, jo, be mamos. Kai aš čia vieną kalbėjau, matačiui, mamai taip realizuotai pasakė, sako, kam tada tie vaikai, jeigu tu jie neduodi savęs, kam tada jie reikalingi? Ko vaikui realiai reiktų nuo kokių 9 ar 10 metų su juo pabūti. Tai jau po to jau jam mažiau reikia mamos. Tai kokia prasmė to vaiko susilaukti, jeigu tu neduodi savęs? Jis tas nematys, matų tave pavargusi, grįžusi iš darbo, narvuota, ten biškiai yra pabendraujama ir viskas. Apie kokį saugumą gali eit kalba, apie kokį šilumos kiekį ir meilės kiekį gali eit kalba, ką jisai turės, ką jis perdo savo žmonai ir vyrui ir vaikams, kas jį bus sudėta. Valstybė ką dės? Valstybės švietimas yra paimtas sugrūst daug informacijos į galvą. Ir paklusniai turi kitas klausyti. Valstybė charakterio neugdo. Ugdo atmintį, kažkokį mąstymą, paklusnumą sistemai. Jinai charakterio neugdo. Tai Satya Narayana Das Babaji labai gražiai kažkas dalinosi tą citatą, kad ugdymas yra ne su informacijos sukišimu susijęs į galvą, bet su asmenybės charakterio ugdy, reiškia lavinimu. Ta informacija, kuri ateina į smegenis, jinai turi būti susieta su asmenybės ugdymu, savybių ugdymu. Ir jinai neturi, čia aš jau komentuoju, sakykime, jinai turi būti pateikta tokiu būdu, kad ne tik būtų informacija, bet ir asmenybė ugdytųsi. Aš žinau, kad kažkuris iš Gosvamių parašė sanskrito vadovėlį, sanskrito kalbos vadovėlį, duodamas grinai iš Radas ir Krišna žaidimus, žaidimų pavyzdžius. Va. Tai vat, reiškia, žmogus mokosi kalbos, sakykime, anglų, lietuvių, ar ispanų, ar rusų, ir ta kalba yra susieta kažkaip su moralinėm vertybėm. Kažkokie yra pasakojimai, ar ką, kurie dar įskėpia ir moralinės vertybės, dieviškas kažkokias vertybės, ar dorovės normas. Tai vat yra, tai valstybė dabar nori pasiimti, tai... Moteris, jeigu savo prigimtim neseka, jinai labai apsidžiaugs, o bus kas rūpinsis, bus kas rūpinsis. Vyras, jeigu savo prigimtim neseka, jeigu jisai netlieka pareigų, kurios susijusios su jo prigimtim, jis irgi negali turėti normalių santykių šeimoje, jeigu jisai negodžia moters, neišklauso, nenuramina, neskiria laiko vaikam, kas dabar labai dažnai, kai tėvai mažai skiria vaikam laiko, atsiranda problemas. Tai mes visi tą žinom, bet kažkaip susidėlioja labai labai daug informacijos, tokias paprastas, į paprastas, nusakykime, dėžutės, kad asmenybė, kuri labai gerai įsisąmonino savo prigimtį, yra taikoje su savo prigimtim, kad taip aš priemu, aš esu vyras ir aš nebūsiu moterim, aš esu moteris, aš nebūsiu vyru, aš nekonkuruosiu su vyru, taip aš esu siela ir aš esu taikoje su tuo, aš esu amžina Dievo dalelė ir Dievu netapsiu, taip aš esu statybininkas, bet ne profesorius ir man yra gerai būti statybininku, aš esu taikoje su savo pasirinkimu, man negėda, kad aš, pavyzdžiui, esu koks fabriko darbuotojas ar valytojas arba turgui stoju pardavinėjų maikės, marškinėlius kokius taip, maikė, nelietuviškas žodis, atsiprašau, pardavinėjų drabužius ar apatinius, arba taip aš esu poetas ir aš, tai yra mano pašaukimas, aš esu poetas, žinai, arba aš esu verslininkas ir aš man galvoje yra pinigai, man galvoje yra užmokestis rūpi arba amatas ir aš to, man yra gerai, aš taikoje esu, arba aš esu mokslininkas, žinai, kokios astrofizikas ir aš mąstu apie kosmosą, apie žvaigždes, apie tai, ko nieks nemasto, vaikščia palei žemę ir gyvenime nepamastytų nei minutę apie tai, ką tu visą gyvenimą mastai. Nu, nes visi vaikšta, nu kas, namai maksima darbas, namai maksima darbas. O tu ten viena žvaigždė, Andromeda tokia, Andromeda tokia, Andromeda tokia. Mes visi skirtingose pasaulėse gen. Bet jeigu tu esi taikoj su savo lytim, taikoj su savo dvasinė prigimtim, taikoj su savo profesija, taikoje su savo kūnu, kuriam reikia daug mieguoto, tu gal nenorėtum, bet tu jam duodi miego, esi stiprus, tu esi laimingas. Ir tau niekas neužmaukšlins maskių, tau niekas neprivers skiepytis, tau niekas neprivers supranti valgyti kažkokius tai cheminius vaistus saujam. Tavęs niekas neįbaugins, tu žinosi savo vietą, tu žinosi savo kūno stiprumą ir jeigu ir susirgsi, be abejo susirgsi, nes karma yra, tu tikrai lengviau išsigydysi negu gyvenant nepalei prigimti. Ir palei prigimti gyvenant, ateis lygos, gal mirsi, gal išgysi, bet tikrai bus 100 kart stipriau ir geriau tavo egzistencija geresnė ir gyjimas stipresnis, negu gyvenant nepalei prigimti. Dėl to visiems rekomenduoju įsisąmonint savo prigimti įvairiose aspektuose, kaip šnekėjom, ir būti taikoje, nesipriešinti, ką jau padarysi, gimėm žemės lygio planetariniai sistemom, gavom žmogaus kūną, kuris yra, sakykime, labai vidutinis kūnas, lyginant su kitais 400 tūkstančių gyvybės formų, kurios yra aukščiau žmogaus kūną ir pasižymi žymiai didesnėm galimybėm iki tokio lygio, kad mes net su savo smegenim negalėtume suprastų galimybių. Ką darysi? Dabar esam va tokioj mašinoje ir mes turim priimti. Pa žmonės vaikai auga labai lietai, labai ilgai vystosi, kai tu tarp aukštesnėse sistemose vaikas labai staigiai užauga. Ir nereikia šitų kančių ir vargų praeiti, kol jis išmoksta raidės ir viską mokinasi tą, ką prieš metus dar žinojo būdama senio kūne. Po to mirė ir staigiai jam užblokuojama ir vėl į kažkas turi visko mokyti. Kad nereikia žemį burną dėti, kaip reikia valgyti, kaip reikia tuštintis, kaip reikia bendrauti, kaip reikia grindis plauti, taip toliau. No. Aukštesnėse sistemose, kai yra aukštesni kūnai, to dalyko nevyksta. Bet tu esi taikoje, tu esi toks. Lygiai taip pat tu esi taikojusi savo lytimi, kad taip, aš esu moteris ir aš kentėsiu tas mėnesinas. Ką padarysi? Vat aš tokį kūną gau. Taip, aš esu vyras ir aš, mano pareigos vat yra tokios, eiti į pasaulį ir man reikės biškį pasigrumti, atstovėti už save. Nu taip yra, viskas. Aš savo nesilipdysiu papų, nepjausiu varpų, nesileisiu hormonų ir nebėgsiu nuo savęs. Aš būsiu vyras, aš būsiu moteris, aš būsiu, supranti, koks nors programuotojas, mokslininkas, verslininkas, ar statybininkas, ar santechnikas. Vat kai esi su savim, kas tave gali išjudinti? Yra ta, nu, vat Šrimad Bhagavatam istorija, kada Gajendra, dramblių karalius, atėjo prie Mandaro kalnos. Čia yra, man atrodo, biški kita dimensija. Atėjo prie upės gert su savo pateliam vandens ar apsipraust ir ten jį čiupo didelis krokodilas. Ir ten įvyko kova, bet įvyko kova vandenyje, tai yra nesausumoj. Krokodilo prigimtis gyvent vandenį ir tai yra, jis yra stiprus vandenį. Nes jisai palei prigimti yra vandens gyvūnas. Dramblys palei prigimti yra sausumos gyvūnas ir jo stiprybė yra būti sausumoj. Ir jisai daug metų ten rašo kovėsi, daug laiko kovėsi ir jisai negalėjo įveikti krokodilą. Ir Prabhupada akcentuoja, kad būtent, kada mes esam ne savo terpiai, ne palei savo prigimti terpiai, mes nesam stiprus. Taip ir sako, reikia būti savo prigimtyje, kad kovot su maja. Savo prigimtyje, judėt palei savo prigimtį. Nu ir jis akcentuoja ašramus, apie kuriuos mes čia nešnekėjom, nes čia dažniausiai ir taip aišku, kad visi yra šeimos žmonės, o ne vienuoliai. Tai jeigu žmogus yra pasirenka šeimos ašramą, tai yra va ta, kaip dramblys sausumą, taip žmogus šeimos ašramą, jis yra stiprus tame ir jo maja nenugalės. Jisai galės efektyviai kauti su maja, būdamas savo terpiai, savo prigimtyje. Jeigu žmogus nori eiti dvasiniu keliu, šeima yra labai palanki terpė, nes šeimoje jisai gali patenkinti savo troškimus ir jisai, jo protas bus ramus, jis bus stiprus, žmona apsaugo vyrą, vyras apsaugo žmoną nuo majos ir nuo iliuzijos ir jie gali dvasiškai progresuoti. Bet jeigu tu įbrendi vandenį, tai yra įbrendi ne ten, kur tu esi stiprus, kur tu esi ramus ir laimingas, viskas, tu pralaimėsi. Taip kaip tas dramblys pralaiminėjo, bet kai atsiminė Krišną, jis galėjo atsiminti dėl to, kad praeitam gyvenime buvo pažengęs baktas, dėl to jam dramblio kūne būnant Viešpats davė atmintį, atsimintis, išsakė maldas ir apsireiškė Krišna ir nukirto galvą tam drambliui, tam krokodilui su savo sudaršina čakra. Tai čia kitas momentas, kad persinešame iš praeitų gyvenimų tai, ką sukaupėm iš jį, net į gyvūno formą, jeigu eina baktas, pas jį gali atsiras tam tikri momentai. Tokie kaip pas dramblys atsiminė, jis atsiminė, kad Dievas yra dramblys. Tai va, tai, bet ta pagrindinis akcentas yra, kad reikia būti savo terpėje, savo prigimtyje. Tada tu esi stiprus kovot su krokodilais ir progresuot. Ir bakto gyvenime yra labai svarbu šitos dalykus prasispręs, nes labai labai trukdo praktikai būtent nepraspręsti dalykai. Ir pagrindė trys dalykai, tai yra pabirėjusi sveikata fizinė, toliau darbas nepalei savo pašaukimą ir problema šeimoje dėl savo pareigų ir prigimties nesupratimo ir nežinojimo, kaip elgtis. Tai va šitos trys sferos - profesinės pareigos, prigimtis, kūniška prigimtis ir šeimininė va ta prigimtis palei pareigos palei lytį. Pareigos prieš kūną, pareigos prieš kitą žmogų šeimoje ir pareigos prieš, sakykime, visuomenę, darbas. Vat jeigu šitų pareigų tu netlieki tokias, kokias turi atlikti, kurias diktuoja tavo prigimtis, yra problemos. Ir apie meditaciją negali būti nei kalbos mūsų lygyje. Jeigu tu kūno nemyli, nemedituosi gerai, jeigu tu savo profesijos nesveiklos neužsimitų, irgi nemedituosi, nes nebus laimingas, tavo protas blaškysis. Ir jeigu tu nesusi tvarkai šeimoje, su antra pusė tu irgi negalėsi medituoti. Tavo protas bus neramus. Na, tai kad tos dalykus sutvarkyti, reikia pirmiausia įsisąmoninti savo prigimtį ir palei tą prigimtį susijusias pareigas stengtis daryti. Ir tada viskas išjudės gerą linkmę. Tai tiek būtų šiam vakarui. Radė, radė.